Për atë Amerikës është mbajtur debati i parë i 5 kandidatëve demokrat për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kandidatët kryesor janë përplasur për çështje si kontrolli i armëve, politika ekonomike dhe roli i ushtrisë amerikane jashtë vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Në Shtetet e Bashkuara, ish sekretaria e shtetit Hillary Clinton dhe senatori i Vermontit Bernie Sanders kanë dominuar debatin e parë presidencial të Partisë Demokratike. Clinton dhe Sanders, të cilët kanë qenë të shoqëruar edhe nga tre kandidatë të tjerë më pak të njohur në një debat 2 orësh në Las Vegas, janë përplasur për çështjet si kontrolli i armëve, politika ekonomike dhe roli i ushtrisë amerikane jashtë vendit. Çështja e kontrollit të armëve është kthyer në rend ditës, sidomos pas të shtënave masive në një kolegj në Oregon në fillim të muajit. Kur Clinton ka thënë se rivali i saj Sanders nuk është mjaftueshëm i rrept, ajo i është referuar votimit të tij në vitin 2005 për një mas që u jep imunitet prodhuesve të armëve nga padit e viktimave të shtënave. Mendoj se duhet të shohim faktin se kemi humbur 90 njerëz në ditë nga dhuna me armë, ka thënë Clinton. Sanders, duke mbrojtur veten, ka thënë se ai mbështet shërbime më të mira të shëndetit mendor. Të dy ata janë përplasur edhe për kapitalizmin. Sanders ka thënë se është kundër pabarazisë në rritje ekonomike dhe kundër ndikimit të madh të elitës së pasur. Ai ka përmendur vendet skandinave, sidomos kujdesin e tyre universal shëndetësor dhe përfitimet e bollshme të punëtorëve si model për praktikat e qeverisë që ai do t'i donte. Mendoj se duhet të shohim vendet si Danimarka, Suedia dhe Norvegjia dhe të mësojmë nga ajo që kanë bërë ato për punëtorët e tyre, ka thënë Sanders. Mendoj se ajo çfarë po thot senatori Sanders vlen në kuptimin e pabarazisë që kemi, por ne nuk jemi Danimarkë, është përgjigjur Clinton. Një fush tjetër e mosmarrveshjeve ka qenë politika në lindjen e mesme. Sanders ka përmendur në veçanti votën e Clintonit në Kongres në vitin 2003 për të autorizuar pushtimin e Irakut nga Shtetet e Bashkuara.
And I will do everything that I can to make sure that the United States
do të bëj gjithçka që mund të bëj për të siguruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të përfshihen më si në Irak, i cili ka qenë gabimi më i keq i politikës së jashtme në historinë e këtij vendi, ka thënë Sanders. Clinton në anën tjetër ka mbrojtur mbështetjen e saj për luftën në Irak dhe për zonën e ndalim fluturimit në Siri. Edhe Clinton edhe Sanders kanë thënë se kundërshtojnë dërgimin e trupave amerikane në Siri, ku forcat e regjimit po luftojnë fraksione të ndryshme rebele dhe militante për më shumë se 4 vjet. Në skenën e debatit kanë qenë edhe tre kandidatët e tjerë, ish guvernatori i Marylandit Martin O'Malley, ish senatori i Virginias Jim Webb dhe ish guvernatori i Rhode Island Lincoln Caffey. Të tre ata kanë fituar mezin nga 1% në sondazhet e fundit. Një nga pyetjet më të mëdha rreth fushatës demokrate presidenciale është nëse nën presidenti Joe Biden do t'i bashkohet garës më vonë. Ai ka thënë se nuk ka vendosur ende, por se do të njoftoj brenda ditësh. Në anën tjetër janë 15 republikanë që po konkurrojnë për të bërë kandidat të partisë së tyre për shtëpinë e bardhë. Partitë do të kenë kandidatin e tyre verën e ardhshme, ndërsa zgjedhjet presidenciale do të mbahen në nëntor të 2016-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga ka thënë se dhuna është e papranueshme ndaj kujdo që shfaq dhe nga cila do parti që vije. Presidenti Jahjaga gjatë një vizite në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me rastin e ditës ndërkombëtare kundër kancerit të gjirit, u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike që dialogu të kthehet brenda institucioneve dhe jo siç ka ndodhur në rrugë.
Dhuna dhe ajo çfarë pam dynet më herët në qendër të kryeqytetit të Kosovës është e papranueshme dhe duhet të dënohet nga të gjithë ne. Të gjitha mosmarrveshjet politike duhet të adresohen dhe duhet të zgjidhen përbrenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe normalisht sepse duhet të zgjidhen përmes mekanizmave dhe përmes normave demokratike. Ju bëj thirrje që ky debat të kthehet në Kuvend të Kosovës dhe që të hapin rrugë dialogut dhe të bashkëbizitimit në mënyrë që të gjejnë një mirëkuptim për interes të shtetit ton, për interes të qytetarëve.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Kosovës Petrit Selimi është sulmuar sot me vezë nga aktivistët e lëvizjes vetëvendosjes. Sipas një komunikate të lëshuar nga kjo parti politike, thuhet se asnjëri nga eksponentët e kësaj qeverie nuk do të mund të vazhdojë punën normalisht pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë dhe demarkacioni me Malin e Zi. Ndërkohë që qeveria e Kosovës ka dënuar sulmin ndaj Zëvendës Ministrit Selimi duke e cilësuar atë si një sulm ndaj institucioneve legjitime të vendit. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrihet marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokollet e sigurisë ajrore në hapësirën Bisirin, ka thënë mbrëmvon sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësimet për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanove të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri më tash ka ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet flutarakeve. Shefat e policisë, inteligjencës dhe sigurisë në Ankara janë pezulluar nga puna pas sulmeve me bomba javën e kaluar që kanë lënë të vrarë 97 veta. Ministria e Brendshme ka thënë se veprimet do të mundësojnë një hetim të fuqishëm. Sulmet më të këqija në historinë moderne të Turqisë kanë shkaktuar zemrim ndaj qeverisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka vizituar sot vendin e ngjarjes. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov ka thënë se asnjë vend përveç Sirisë nuk ka kërkuar nga Moskva mbështetje të drejtpërdrejtë ushtarake. Lavrov ka thënë se Rusia është duke monitoruar nga afër situatën në Irak dhe Afganistan, por se vetëm Siria ka kërkuar përkrahje direkte. Duke folur në Moskë, Lavrov ka thënë se kërkesat e tilla nëse bëhen do të vendosë presidenti Vladimir Putin. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se ndihma me armë për forcat kurde siriane mund të bie në duart e rebelve kurd të Turqisë. Davutoğlu ka thënë se ka rrezik që armë të tilla të bie në duart e partisë së punëtorëve të Kurdistanit dhe të përdoren kundër Turqisë. Një zyrtar kurd ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë siguruar 120 tonelata armë dhe municion për milicin kurde në Siri që lufton të ashtu quajturin Shtet Islamik. Një ushtari i Ukrainës është dëvrar dhe dy të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të këtij vendi që është nën kontroll të kryengritësve me gjithë marrëveshjen e armpushimit. Ky armpushim në masë të madhe është respektuar prej fillimit të muajit shtator, kështu që ka krijuar mundësi për të dy palët që të tërheqin armatimet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim.